Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je 7:07, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati govorimo o obimu sive ekonomije. Zašto stotine hiljada ljudi radi u sivoj zoni? Koje mere u suzbijanju rada na crno su državi na raspolaganju? Šta je cilj uvođenja elektronskog inspektora? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Željko Žegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Rade Šević, pomoćnik direktora Poreske uprave, Goran Marković, načelnik u Inspektoratu za rad Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja, i dr. Božo Drašković, ekonomista iz Instituta ekonomskih nauka. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu. Evo da krenemo prvo od statistike. Gospodine Ožegoviću, da li želite da razgovor počnem sa vama? Koliki je obim sive ekonomije, odnosno razmere ovog problema danas u Srbiji?
Pa razne vrste istraživanja su rađena i različite, da kažem, istraživačke agencije i nevladine organizacije, i došlo se do nekih podataka da se taj obim kreće između 24-30% u zavisnosti od bruto društvenog proizvoda, ali u zavisnosti od metodologije, kaže između 24-30%, ali ono što je evidentno da je taj procenat izuzetno visok u odnosu na zemlje u regionu, gde je on kreće se tu negde oko 21-22%, i u odnosu pogotovo na druge neke evropske zemlje, a neću da govorim i onim prekomorskim zemljama. Ja sam negde našao čak jedan podatak da je u Kanadi, kad su primetili da je taj procenat sive ekonomije došao do 3%, oni su digli veliku uzbunu planirajući mere kako da to suzbiju. Nažalost, moram da kažem da ja mislim da je to jedan od tragova, odnosno posledica onog teškog vremena izolacije, odnosno sankcije u kojima je naša zemlja bila dugo vremena, i da je to bio jedan od modela i načina, da kažem, preživljavanja. Promenili se vremena i uslovi, ali neke loše navike su ostale. I ono što je jako bitno, da upravo ta siva ekonomija, moramo da je shvatimo kao jedno veliko zlo, kao građani koji žele da žive u jednom uređenom sistemu, u jednom sistemu koje može svojim građanima da pruže zadovoljavajući standard, i da sve ono što cirkuliše u toj sivoj ekonomiji, što se odlije, da kažem, u privatne džepove, nije samo šteta za budžet Republike, već je to jednostavno i udar na standard građana koji, kao što kažem, žele bolje škole, bolnice,
svakako,
vrtiće, bolje
zdravstveno,
puteve,
penziono.
Tako je.
Tako to je, se tako odražava na sve oblasti života.
Tako da ovo je zaista jedan ozbiljan posao kojim država mora da se pozabavi i ja znam da je i ranije bilo takvih pokušaja, ne znam koliko ozbiljnih, ili je problem dosta, kao što sam rekao, i složen i uhvatio korena i zbog tog nekog istorijskog nasljeđa, ali ono što jeste prioritet neki i ove vlade, pa i našeg ministarstva, da donošenjem novog zakona o inspekcijskom nadzoru i postavljanjem tog krovnog zakona pokuša da popravi stvari. Znači, to je neki zakon koji smo čekali već dugo, od bukvalno 2005. godine donošenja zakona o državnoj upravi je postojala obaveza donošenja tog zakona. Znači, evo, mi smo ga sada uradili, 10 godina je bilo potrebno i zaista idemo ono korak po korak, iako, kažem, problem je veoma složen, zato što smo mi u toj oblasti nasledili, imate jako puno zakona i podzakonskih propisa, preko 1000, što je jedna šuma propisa, imate, i to su bile uglavnom žalbe privrednika, znači oni koji legalno posluju, da su te inspekcije nekoordinisane, da su one nepovezane, da nisu dobro obučene, da ne poznaju dobro te zakone, da različito postupaju, da kažem, u istim pravnim stvarima, što je sve bio osnovni razlog da se pristupi donošenju ovog zakona.
E sad moram da vas pitam, neke odredbe spomenutog zakona o kome govorite su već stupile na snagu od 1. augusta. Yes. E sad, pretpostavljam da će se o prvim rezultatima primjene zakona tek govoriti. Koliko, kad pogledamo realan život, ljude koji rade na buvljaku, a znamo da inspektora nema dovoljno, zanima da li ova država ima zakone, a zakone ima, i prosto kako vi kao predstavnici relevantnih, odnosno najrelevantnijih državnih institucija, sa nama u studiju ekonomista koji je stručnjak za ovu oblast, komentarišete o čemu i šta se događa u glavama ljudi koje viđate i na građevinama i svuda gde ima najviše rada na crno?
Pa, kako da kažem, nije problem u tim ljudima koje vi spominjate na buvljacima, oni koji prodaju te proizvode na kutijama.
Ispod tezge i tako dalje.
Problem je ono što postoji iza toga. Znači, oni koji organizuju čitav taj posao i gde se veliki novac vrti. I zato smo mi upravo sa donošenjem ovog zakona o inspekcijskom nadzoru i formiranje koordinacione komisije koja će, znači, to po prvi put da prati šta će da rade ove inspekcije i da usaglašava njihov rad. Mi ćemo, između ostalog, ne samo da donosimo planove tog budućeg, da kažem, inspekcijskog nadzora, nego smo formirali i stručne grupe i stručne timove za nadzor u određenoj oblasti. Nije samo njihov zadatak da vrše nadzor, nego da i predlažu određena rješenja, kako bi ono čuveno rekli, da prate stanje u oblasti, ali ne samo da prate stanje, nego zaista da predlažu konkretne mere koje treba da realizuju. I da ništa drugo nije urađeno, to je po prvi put, ja mislim da su kroz ove stručne grupe, mi ih imamo 9 formiranih, po prvi put za isti sto su seli ljudi koji treba da rešavaju probleme u određenoj oblasti i verujte mi, posle prvih sastanaka naše koordinacione komisije i koordinacionog odbora, to se videlo da je to nešto što je jednostavno nedostajalo. A to je još jedna stvar, kao što sam rekao, na koju su privrednici imali primedbe, znači da postoji nepovezanost tih inspekcija, da oni nezavisno deluju, da kod određenih subjekata maltene se smenjuju dok drugi uopšte nisu kontrolisani, i to je nešto što treba da se obezbedi, kako da kažem, kroz ove stručne grupe. I ne samo to, nego mi smo kroz ovaj zakon doneli i nekoliko novih instituta, jedan jeste između ostalog i procena rizika inspekcijskog nadzora. Upravo zato da se ne bi ti skromni resursi o kojima ste govorili, inspektora, rasipali na neke nepotrebne stvari, već da bi svoju snagu skoncentrisali, odnosno i svoje resurse tamo gde su najveći rizici i moguće štete, da bi jednostavno, a one koji legalno posluju, da bi jednostavno ljudima smanjili te česte posete inspektore, da bi se skoncentrisali na ono gde su stvarno ključni problemi.
Gospodine Markoviću, vi ste načelnik u Inspektoratu za rad. Da li tačan podatak da je inspekcija rada od prošle godine na neki način, da kažem, malo promenila način rada? Osim toga što radite na lokalnom nivou i što radite po žalbama i predstavkama stranaka, imate i princip rotacije, gde se inspektori upućuju na rad i kontrole i u ostale delove Srbije, i da je to dalo dobre efekte.
Jeste tačno. To je jedna od novina. Praktično, Inspektorat za rad kao organ uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja, u opisu poslova mu je da vrši nadzor nad primjenom Zakona o radu. Zakonom o radu je regulisan upravo i ova oblast takozvanog kolokvijalno nazvanog rada na crno, odnosno rada onih zaposlenih koji nisu prijavljeni, odnosno lica na faktičkom radu sa kojima poslodavac nije zaključio ugovor o radu. Dugi niz godina u Inspektoratu za rad radim od 98. godine i otprilike imamo isti broj inspektora. U zadnjih 10 godina taj broj se kretao između 250 i 300 na nivou Republike Srbije. I što se tiče rada na crno, nakon izvršenih nadzora, u krajnjoj liniji smo imali neki podatak da da se bez zaključenog ugovora o radu, odnosno da se na crno zatekne negde oko između 5,5 i 6,5 hiljada lica. Nakon izvršenog nadzora, efekti su takođe bili otprilike slični, naravno procentima su se razlikovali i kretali su se da je išlo negde od između 75 i 85% lica sa kojima se nakon izvršenog nadzora zaključi ugovor o radu. Samo u jednoj godini, ja mislim da je bilo u pitanju 2004. ili 2005. godina, kada je bila akcija primanja inspektora, gde smo imali veliki broj inspektora koji su radili na određeno vreme, taj broj se kretao na nivou Republike Srbije, zatečeno je negde oko 10.000 zaposlenih koji su radili na crno, a po izvršenom nadzoru sa oko 8.000 lica je zaključen ugovor o radu, izvršena je prijava na obavezno socijalno osiguranje.
I sad,
ove godine, recimo, samo da kažem dobro. Još ovo, znači ove godine u ovih prvih 9 meseci već imamo 6.000 zatečenih radnika na crno, a po izvršenom nadzoru sa negde 4.800, govorim okvirno, znači je zaključen ugovor o radu, izvršena je prijava na obavezno socijalno osiguranje. Možda je prilika da kažem, kratko ću i tu završavam, zašto je značajan ovaj zakon o inspekcijskom nadzoru. Inspektori su svih ovih godina nailazili na jednu prepreku u radu. Naime, mi smo nadležni, odnosno do donošenja zakona o inspekcijskom nadzoru, bili smo nadležni samo za one poslodavce koji postoje, odnosno koji su registrovani u Agenciji za privredne registre ili kod drugog nadležnog državnog organa. Tako da smo u situaciji kada poslodavac nije registrovan morali da obaveštavamo Poresku upravu ili Ministarstvo trgovine, odnosno tržišnu inspekciju. Donošenjem ovog zakona, kao sistemskog zakona koji se odnosi na sve inspekcijske organe, inspektori rada, kao i svi ostali inspektori, su ovlašćeni i da neposredno preduzimaju mere i da donose rešenja kojima nalažu takvim poslodavcima, uslovno govoreći, da izvrše upis u Agenciju za privredne registre. Primjena tog zakona je, što se nas tiče, počela 1. augusta, pošto je taj deo odredbi stupio na snagu upravo tada, i već od 1. augusta su krenule te naše akcije o kojima ste vi govorili, i do sada je doneto negde oko 200 rešenja kojim je naloženo poslodavcima da izvrše upis u Agenciju za privredne registre.
Ima i primjera da, recimo, kada inspektori rada na terenu, da kažem, uhvate poslodavca sa 100 neprijavljenih radnika, upozore ga ili izreknu određene mere, kasnije ga isprate u centralnom registru da li je prijavio zaposlene, utvrde da je zaposlio 400 umesto prvobitnih 100, što znači da ima mnogo više nelegalnih radnika. Šta tada preduzimate?
Ne znam, taj podatak mi nije poznat, ali ja mogu načelno da vam kažem.
Kao primjeri života nije bitan broj, nego prosto kao pojava.
Evo, ono što je zanimljivo za vaše slušaoce, naročito za one koji rade na crno, sa kojima poslodavac nije zaključio ugovor o radu, to bi bilo sledeće. Inspektori rada, kada zateknu lica koja rade bez zaključenog ugovora o radu i bez izvršene prijave na obavezno socijalno osiguranje, preduzimaju dve vrste mera. Jedno je podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, jer je poslodavac učinio prekršaj prema zakonu o radu, i kazne se kreću za taj prekršaj u rasponu od 800.000 do 2 miliona dinara. Pored toga, i to je naročito značajno za one koji rade na crno, inspektor rada je ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da sa zatečenim licima zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme uz poziv na član 32 stav 2 zakona o radu kojim je regulisana ta oblast. Naime, u zakonu o radu postoji jedna pretpostavka, zakonska pretpostavka, gde se kaže da ukoliko poslodavaca zaposlenim ne zaključi ugovor o radu pre stupanja zaposlenog na rad, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme. Upravo uz poziv na tu odredbu mi nalažemo zaključenje ugovora o radu, naravno ukoliko su ispunjeni svi ostali uslovi. Između ostalog uslovi su da je zatečeno lice ne radi kod nekog drugog poslodavca, da se ne radi o invalidskom penzioneru, da ne postoji neka druga smetnja na njegovoj strani. Zašto kažem da je ovo veoma značajno za one koji su angažovani na crno? To je zbog toga što je tu nalaze svoj motiv da prijave rad na crno. Inače, ukoliko bismo samo sankcionisali poslodavca, a njima ne bismo pružili mogućnost da nastave da rade kroz legalne oblike angažovanja, onda oni jednostavno ne bi bili zainteresovani da se obraćaju inspekciji i gledali bi na intervenciju inspekcije rada i po ovom novom zakonu i svih drugih inspektora kao na nešto što njima može da šteti, a ne od čega mogu da imaju koristi.
Gospodine Ševiću, šta je uloga poreske inspekcije i koliko vi možete da smanjite obim ove ekonomske i socijalne pojave?
Pa evo ovako, prvo da vam se zahvalim na pozivu ispred poreske uprave, da vam kažem da mi obavljamo terenske kontrole, praktično inspektori terenske kontrole vrše zajedno sa inspektorima iz poreske policije kontrole kojima se ustanovljava da li ti poslodavci poštuju radnopravne odnose, odnosno da li su prijavljeni svi radnici, kakvo je stanje na zalihama, da li je utvrđen višak ili manjak u zalihama, na blagajni i tako dalje, i na osnovu ustanovljenih rezultata donose se određene mere. Sve to je usmereno ka uspostavljanju, odnosno učvršćivanju fiskalne discipline u ovom trenutku, i to je jedan segment našeg rada. Drugi je onaj segment kojim pokušavamo da razvijemo svest građana, usmeren je i na olakšano njihovo poslovanje sa poreskom upravom kroz podnošenje elektronskih prijava, jer mi smo, evo, ove godine smo uveli i elektronske prijave za godišnji porez na dohodak građana i porez na dobit. To je kroz elektronske prijave i kroz savjetodavnu ulogu koju ima poreska uprava prema poreskim obveznicima, ali smatram da praktično ka iskorjenjivanju sive ekonomije ćemo ići ukoliko razvijemo svest kod svih naših građana, i mi smo kao poreska uprava, odnosno direktor poreske uprave, to krenuo prvo da od svoje kuće i zahteva od svih zaposlenih u poreskoj upravi da kontrolišu svoje fiskalne račune. Dakle, kada odete na prodajno mesto, da uzimate fiskalne račune. Jer, ako
da,
to...
kontrola rada fiskalne kase, jasno.
Apsolutno, kontrole drugo. Ako mi pošaljemo inspektore terenske kontrole da utvrde stanje na fiskalnim kasama, to je drugo. Ovo je praktičan primjer iz prakse. Dakle, ja ulazim u radnju i da li uzimam račun, da li svi imamo dovoljno razvijenu svest da uzimamo fiskalne račune, jer upravo iz tih računa, plaćanjem tih poreza, se finansiraju i škole i obdanište i sve javne ustanove i kultura, na kraju krajeva, i verujem i ovaj radio.
Rekli smo na početku emisije da između 24 i 30% je obim sive ekonomije. Gospodine Draškoviću, postoje i mišljenja, zanima me vaš komentar, da mora da se da šansa svima da se registruju, ali da se smanji birokratija, da se smanji papirologija i da je, da tako kažem, početak ozbiljnog biznisa skup. Da li je to opravdanje za poslodavce koji nelegalno ili ispod žita, što bi rekli, započinju svoj posao? Kad kažu mnogo je papirologije, mnogo je birokratije, mnogo mi je skupo da prijavim radnike i tako da. Kako vi to vidite?
Pa postoji ta srazmera odnosa između fiskalne politike i izvlačenja poslovnih aktivnosti pod svetlost dana, odnosno u svetlu zonu. Iste sive u svetlu, odnosno u zonu legalnih tokova poslovanja. Mislim da je problem višedimenzionalan. On je nastao, znači, sa ovim rastom sive ekonomije, odnosno jako velikim učešćem u bruto domaćem proizvodu, gdje imamo ove procjene, projekcije, koje su, i ja vjerujem da je to negdje čak blizu između 28 i 30%. Da je to otprilike neka mera kod nas. Centralna Europa, Istočna Europa ima negdje oko 15%. Mislim da razvijene zemlje se kreću tu između 5 do 7%, zavisi kako koja i zavisi od kulture, razvijene institucije i niz drugih faktora. Pretpostavimo da jedna Finska, Norveška ili Švedska ima daleko manji procenat. Šta to znači? Znači da će siva ekonomija uvek postojati, samo je pitanje u kom obimu i koliko. Ovo je jako visok
obim. A i važno je ovo što je rekao gospodin Šević. Ta kultura, s obzirom da ste spomenuli razvijene zemlje i procenat do 7%, kultura, navike naše, kad sednemo u restoran ili da, odemo u bilo kakvu prodaju, bilo šta kupimo, da li mi kontrolišemo račun koji smo dobili? Da li nas uopšte zanima da li smo dobili
mislim
račun?
Mislim da tu ima, većinu ljudi ne zanima.
Ili baci.
Baci, možda ljudi koji imaju sklonost da kontrolišu, da nisu možda nešto prevareni pa pogledaju, ali nemaju naši ljudi naviku da traže fiskalni račun i to je vrlo retko. Na kraju krajeva i ja kad uđem u restoran češće pogledam da koliko ću da dam napojnicu nego što ja kontrolišem, pa ili verovatno zbog nekog stava ili pozicije oni procene kome će dati fiskalni račun, da imaju rizik da ne daju fiskalni račun. Ima tu vrlo složen mehanizam prilagođavanja oni koji posluju u sivoj zoni. Ali kako ja vidim uopšte problem sive zone kod nas? Prvo, on je nastao ovakav rast u tranzicionom periodu preraspodele društvenog bogatstva. I svi učesnici u tom toku treba posmatrati da deo sive ekonomije jeste dobrim delom, jednim delom, a preraspodela bogatstva. Dakle, ja ako izbegavam poreze, ne plaćam, ja gomilam deo svog bogatstva. To je jedan segment. Svakako postoji onaj drugi segment sive ekonomije koji, hajde ga definišem stručno, iz nužde. Kad ovo kažem iz nužde, ja ne želim da opravdavam to, niti da utičem na druge institucije da ne rade, jer pravna država je na kraju krajeva, jer pravna država i mora biti. Da, to
da, ali je malo frapantno da čak i pogrebna preduzeća su na registru.
To, dobro, to je pitanje sada etike.
Čak i takvi,
ali evo, ja ću vam reći sljedeću stvar. Verovatno da će dobar broj malih trgovačkih radnji biti u velikom problemu da opstane.
Mislim, institucionalno,
prvo kažem, ajde da, na trgovinske radnje, zbog velikog nivoa konkurencije koje imaju u krupnim trgovinskim lancima.
Da.
I za toga postoji, zato i ovo govorim, jedan drugi fenomen, a to je povoljnija pozicija velikih igrača u ugovaranju nabavke i postaju konkurentni u odnosu na malu trgovinsku radnju. Sada, onda bi opstao, ulazi u sivo polje.
A kako se ne plaši taj koji je ušao u sivo polje, ima malu trgovinsku radnju, da mu dođe inspektor, on ne zna ko je kupac, da li je inspektor je kupac, stigne kazna 800.000 do 2 miliona dinara, kako ste rekli.
Pa on će zatvoriti radnju, on to ne plati, on rizikuje, ali da vam kažem, ja hoću da skrenem pažnju. Poenta mog pristupa je u sljedećem, to je tačno. To je pitanje odnosa između kazne i koristi. Ako je njemu korist manja u odnosu na kaznu, on će u nekom momentu, ali on računa da ga neće biti tako brzo kontrolisan. Mm-hmm. Da li si mi šlagvort? Ima tu još jedan aspekt. A to je aspekt vrlo malih zarada ljudi u državnoj upravi, inspekcijama i ostalo. Ljudi, ajde da se ne lažemo. Vi morate platiti tog čovjeka koji radi, inspektora. Da bi smanjili prag njegove osjetljivosti na korupciju.
Pa, ili ako ne, ako ne, širimo priču i na mnoge
ne, 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 ne,
ne, samo ja,
ako hoćemo sistemski, da, svakako, ali ja govorim ovdje ona. Ako hoćemo nešto sistemski da rešimo, onda se to rešava u svim mogu ili većini povezanih segmenata.
Da.
Ali da dovršim prosto.
Izvolite.
Ima deo onog sive ekonomije koja je, uslovno da kažem, iz nužde. Ja sam ovdje posmatran to kao naučni radnik, ne kao državni službenik. I ja ne osuđujem ni najmanje potrebu države, naprotiv, podržavam da država mora uvesti red u toj oblasti. Ali ćete stvari rešiti na taj način ako poboljšate uslove poslovanja i mogućnosti tim ljudima, plus fiskalna politika, plus niz podsticajnih mera, da ga izvučete iz sivog polja u polje legalne ekonomije.
E sad moram da pitam gospodina Ševića, koliko hrabro je činjenica da su građani za dva meseca, koliko je u funkciji novi internet domen Poreske uprave Republike Srbije, prijavili 750 puta nepravilnosti. Znači, 750 prijava građana Srbije prijavljivali su neregistrovane delatnosti, nepravilnosti kod obračuna poreza i doprinosa za obavezno socijalne osiguranje. Je li to mali broj što je poreski alarm zazvonio toliko ili ohrabrujući?
Pa dobro, da vam kažem, mi nemamo, to je kanal komunikacije, direktne komunikacije sa potrošačima koji uoče nepravilnosti na terenu. Poreski alarm i onako, ima jedno zvučno ime, ali iza nas ne stoji nikakva velika kampanja. Dakle, mi se nismo reklamirali i sve što smo dobili od građana do sad, sve je zasnovano na njihovoj potrebi da ukažu na nepravilnosti koje vide na terenu. Tako je. Ono što mi radimo po prijemu tih prijava koje su anonimne, mi ih ukrštamo sa našim rizicima, odnosno informacijama koje raspolažemo, i tek onda izlazimo na teren i utvrđujemo da li postoje nepravilnosti na samom terenu. Do sad smo izašli od tih 750 prijava, mi smo na nekih 300 kontrola smo obavili i ustanovili smo nepravilnosti. Znači, građani ispunjavaju svoju građansku dužnost, očekujemo da će to tek biti da zaživi. Da.
Pa i ovo što je gospodin Drašković ukazao, da jedan inspektor mora da bude plaćen i motivisan, jer zbog ograničenog broja inspektora, imajući u vidu troškove terenske kontrole, veoma se vodi računa o tome da svaki izlazak na teren bude opravdan i efikasan, što je logično.
Upravo to,
i jasno.
Upravo tako. Znači, samo je pitanje da li je u tim kontrolama, ukoliko se ustanove nepravilnosti, da li je to dobro odmerena kontrola ili raspolažemo sa drugim informacijama koje su nas usmerile da gađamo u metu. Ali svakako da mi nemamo dovoljan broj inspektora u skladu sa našim potrebama. Mi imamo i želimo da budemo još prisutniji i želimo da pokažemo da ipak vodimo računa i o budžetu Republike Srbije i o drugim poreskim obveznicima koji ne trebaju da budu kažnjeni zato što posluju po pravilima.
17:33, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
Odbojkaško prvenstvo Evrope, četvrtfinale, Srbija-Francuska.
Stvarno mislim da su ovo momci koji imaju kvaliteta da pobede Francusku i da ih pobedimo zajedno i da idemo dalje.
Reporterska uključenja, komentari stručnih konsultanata. 18:00, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, u narednim minutima idemo u Italiju, tamo se dešava važna utakmica, četvrtfinale evropskog prvenstva u odbojci, igraju Srbija i Francuska. Utakmica je počela pre nekoliko minuta, reporter je moj kolega Stevan Kovačević.
Počela je pre nekoliko trenutak, kako ste mi rekli, 3-2 za našu reprezentaciju. Ovo je utakmica biti ili ne biti, i za našu i za francusku reprezentaciju. Pobednik ide u Sofiju, na završni turnir, na borbu za jednu od medalja. Poraženi pakuje kofere i vraća se kući. Juče smo igrali slabo protiv Estonije, ali smo pobedili sa 3-2. Posle burnog preokreta, sada moramo da zaboravimo i tu utakmicu i sve druge slabosti koje su iskazane ovde u Italiji, da pružimo najviše što možemo. Ne bili smo savladali favorizovanu ekipu Francuske. Francusku koja je osvojila ove godine svetsku ligu. 3-3, bit će vraški teško, ali ona stara kaže, na muci se pozivaju naci. Verujemo da će naši biti i hrabri i dobri. i da će uspeti da pobede velikog rivala. Na pripremnom turniru za ovaj šampionat u Nemačkoj to nam je pošlo za rukom. Pobedili smo, ali podsjetit ću, od Francuza smo izgubili na mnogo, mnogo važnom takmičenju u finalu Svetske lige. Dakle, Srbija-Francuska za polufinale, za završni turnir.
Svakako navijamo za naš tim, bit će vraški teško, čućemo se opet. Bio je to Stevan Kovačević koji se javio iz Italije. Četvrtfinale evropskog prvenstva u odbojci igraju Srbija i Francuska. A u studiju Radio Beograda 1 Željko Ožegović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Rade Šević, pomoćnik direktora Poreske uprave, Goran Marković, načelnik u Inspektoratu za rad Ministarstva rada i zapošljavanja, i dr. Božo Drašković, ekonomista, Institut ekonomskih nauka. Ono što je posebno interesantno, to je elektronski inspektor. Gospodine Ožegoviću, šta je cilj uvođenja elektronskog inspektora? Dakle, o kakvom projektu se reč radi i koliko će vremena trebati da zaživi čitav sistem elektronskog inspektora?
Pa vidite, ja sam rekao u jednoj reči moji sagovornici koliko je ovo stvari složen problem i složen je ovaj zakon koji smo mi doneli, i to što je, treba predstaviti elektronski inspektor, odnosno jednu platformu, informacijni sistem, je nešto što dolazi na kraju celog ovog procesa. I upravo zbog same složenosti mi smo i samo donošenje, odnosno implementaciju kompletnog zakona fazno pripremili, tako da puna primjena kreće ovog zakona tek od aprila sledeće godine. Ali moram da kažem, od momenta kad je usvojen u aprilu ove godine, zaista se mnogo toga uradilo. Znači, donet je ne samo zakon, nego doneti su i kompletno podzakonski akti, određena primjena, kao što ste rekli, postupanje protiv neregistrovanih subjekata je krenulo već od 1. avgusta. Mi smo doneli stručno metodološka objašnjenja upravo zbog onoga što smo govorili, da bi inspektori tačno imali uputstva kako će da postupaju u određenim situacijama, jer kao što sam rekao, u istim nekim situacijama oni su različito postupali i donosili različite odluke i rješenja. Uradili smo i vodič, kreće uskoro u novembru mesecu obuka tih inspektora, gde ćemo na 9 radionica 220 inspektora da obučimo, koji će kasnije biti u obavezi svoje kolege u ovih 36 inspekcija da obuče. I krenuli smo 1. oktobra u popisivanje svih procesa i procedura u inspekcijskim službama. I tek kada to budemo uradili, a to ćemo da radimo narednih 6 meseci, mi ćemo krenuti u izradu ovog informacionog sistema koji treba da bude kruna celog ovog posla.
Dakle, da se u bazi podataka, kad govorimo o sistemu, tako je. Ja sam shvatila da su u bazi podataka vide oni koji zaista legalno posluju i da oni budu predmet ređih kontrola.
U bazi podataka će moći da se vidi sve ono, zato što je jedan deo, pored izrade same platforme informacijnog sistema na kojoj će biti, kako ja kažem, prikačene sve ove inspekcijske službe, ide i opremanje inspektora koji će na terenu imati laptopove, tablete i sve ono što budu radili onog momenta, to će biti apsolutno update, ono, istog momenta u informacionom sistemu, i više neće biti mogućnosti da imate neki zapisnik koji ćete staviti u neku fioku koji će tamo da, da leži danim. To je jedna stvar. A druga stvar, upravo kao što ste rekli, jedna od bitnih komponenti jeste upravo stvaranje te baze podataka, ne samo sa podacima subjekata koji su kontrolisani, već svih onih dokumenata i zapisnika koji idu uz to, koji će moći da vide njihove kolege iz drugih inspekcija. Tako da će oni moći da vide prilikom pravljenja tih planova, procena rizika, da li je neki subjekat ranije kontrolisan, šta su rezultati te kontrole, i u slučaju da on zaista vidi da je tu bilo više inspekcija da koji jednostavno nisu utvrdili ništa nelegalno, nema razloga da on bude predmet češće kontrole, naprotiv. To jeste bila mana prethodnog sistema, što su upravo tim terenskim radom pokušali ono ampasan svi da se kontrolišu, što je bilo nemoguće s ovim brojem inspektora. Jedna od mera jeste svakako u perspektivi i povećati taj broj inspektora, ali nažalost u prethodnim racionalizacijama je primećeno da su oni upravo bili najviše na udaru i da su odlazili odatle. I jeste nam ideja takođe da se popravi njihov materijalni status, jer to što je gospodin Drašković rekao, apsolutno se slažem, znači vi s jedne strane morate da vidite vidite benefit koji ćete dobiti kao država od toga, a popravljanje položaja tih državnih službenika. Međutim, tu ima jedan drugi problem, ne bi sad otvaramo tu temu, pokušat ćemo da ga rešimo, jer verujte mi, mi smo gledali analize i drugih zemalja, vrlo malo zemalja je uspelo to da, da reši, zato što postoji otpor onda drugi državni službenik u okviru sistema, ali mi moramo da shvatimo da je naš problem zaista veliki i moramo da nađemo načina kako ćemo to da rešimo i da ih stimulišemo, upravo da ne bi bili koruptivni, kao što je gospodin Drašković rekao, i to jeste bila jedna od glavnih primedbi takođe privrednika i naravno ono čega smo svi svesni. Jednu bi stvar samo hteo ovde da kažem, da pošto ste malo pričali o svesti građana i vidim da je poreska inspekcija, odnosno znam da je otvorila ovo zvono za uzbunu, što je dobro.
Poreski alarm.
Jeste, i mi ćemo takođe u okviru ovoga što radimo, već smo pripremili jedan sajt koji će biti dostupan, ali da ne bude zabune. Nećemo biti mesto gde će ljudi da prijavljuju probleme iz određenih oblasti, to će i dalje resorno biti nadležne ove inspekcije, ali to će biti jako bitno za transparentnost svega onoga što se radi. To je još jedna od stvari koja je bila problematična. I privreda je takođe, i građani su stavljali primedbe da oni ne znaju šta je predmet tog inspekcijskog nadzora, da ne znaju šta sve postoji u okviru, koje su to zakoni i podzakonski akti. Znači, objavljivanjem tih planova, objavljivanjem kontrolnih listi, oni će moći u krajnjem slučaju i sebe da usaglašavaju sa onim što će sutra biti predmet tog inspekcijskog nadzora. I mi ćemo apsolutno taj sajt, on je već gotov, faktički pustit ćemo ga u rad i optice, on je podrška i ovoj koordinacionoj komisiji, podrška inspekcijama koje su s ovim zakonom, kao što je i kolega Marković rekao, dobili su neka ovlašćenja za borbu protiv neregistrovanih subjekata, što mislim da je izuzetno važno. Da nismo uveli i neke ove druge institute i sve ovo što smo planirali, to je, ja mislim, jedna važna novina koja je falila ovde, jer nažalost ranije izgleda niko nije bio nadležan za neregistrovane subjekte, a sa, tako da kažem, vezanim rukama vi niste mogli da smanjujete ovaj procenat sive ekonomije. Naprotiv, to je bilo posticajno za sve one druge koji legalno posluju da idu u sivu zonu. I onda ulazite u jednu spiralu, a to kolega Drašković zna, znači da vi ostajete kao država sa manje prihoda, onda povećavate poreze i onda taj se krug nastavlja. Ovo je ideja, između ostalog, ne samo da bude kažnjavanje, već da privrednici prijavljuju to svoje poslovanje, da širenjem te baze smanjimo te poreze i da kao država više prihodujemo i da možemo da, kao što sam rekao, da ulažemo u sve ono što je nadgradnja.
Gospodine Draškoviću, a to je pitanje za sve vas, međutim moramo da pređemo kratko na blok reklama pa ćemo nastaviti razgovor. Za par minuta porazmislite o tome, mišljenje kritičara je sledeće, da je opasnije ono što se nelegalno radi kroz legalne tokove, da je veoma visok, izuzetno visok nivo procenat sive ekonomije u Srbiji i da je to svojevrstan ekonomski socijalni amortizer. Idemo na reklame pa nastavimo razgovor.
Eko. Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Buhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Po odlivu mozgova drugi smo u svetu. Kako zadržati mlade i obrazovane u Srbiji? Kakva je budućnost zemlje bez njih? Gosti: Srbijanka Turajlić, dugogodišnji profesor Elektrotehničkog fakulteta, Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije i Bojan Velev iz Beogradske otvorene škole. Čućemo i iskustva onih koji su otišli, onih koji su se vratili i onih koji ne žele da odu. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Sada je 7:45, Radio Beograd 1. Govorili smo o merama kako suzbiti sivu ekonomiju, o nekim od mera, prosto to je toliko obiman problem da se ne može rešiti, čak kao što ste i naglasili, gospodine Draškoviću, ni razvijene zemlje ga nisu rešile, 5-7% zavisi od kulture, ali pitanje za sve vas jeste koliko je na neki način i tolerisanje možda ove pojave u nekim segmentima, naravno, da ne kažem od strane države, ali se država i zakonima i svime što ste vi objasnili bori protiv rada na crno, predstavlja taj socijalni ekonomski amortizer kako našta kritičari ukazuju, kao i na to da je veoma skup ulazak u biznis.
Vidite, ko su dobitnici u polju sive ekonomije? Tu postoji piramida. Dobitnici su najveći oni koji su najkrupniji igrači koji to rade zbog pohlepe i većeg profita. Koji je gubitnik u toj areni? To je država, društvo, odnosno finansiranje, finansijski prihodi budžeta i problem finansiranja društvenih troškova, odnosno rashoda. Dobar deo bogatstva kumuliranog kod pojedinaca jeste ne razvoj, ne ekonomija, ne bilo šta kao stvaralaštvo, već je korišćenje pogodnosti i posebno prostora sive ekonomije. Znači, kažem, i pogodnosti i sive ekonomije unazad 2,5 decenije.
Da li ste nekad četajući gradom razgovarali sa nekim, da kažem, građevinskim radnikom?
Upravo to hoću da vam kažem. I sad posmatrajte na primjeru. Gde vi imate najveće polje sive ekonomije? Imate oblast građevine, oblast trgovine, otprilike
ugostiteljstva,
nekih usluga.
Da.
Tu je polje otprilike nešto. Imate i u nekom servisa, usluga i tako dalje. Sad pogledajte građevinarstvo. Vi imate tu relativnog dobitnika, taj radnik, jer je nezaposlen, ima problem, i on nije spreman da prijavi poslodavca jer ostaje bez posla.
Da.
Mi ne možemo vršiti pritisak na njega.
Naravno, nego na poslodavca.
Jer je on u socijalnoj nuždi.
Da.
Ko je ključni korisnik? Ključni korisnik jeste onaj ko manipuliše čitavim procesom, gde mi na kraju imamo neku mogućnost. Imamo mogućnost preko jednog sofisticiranog kontrole poreske, izvedene prihoda, bogatstva i niza drugih elemenata. I da onda krenete obrnuto i da donesete otprilike neku zakonsku regulativu.
Da.
Moja ideja je, zašto ne, doneti zakon u kome biste rekli sledeće. Dužni ste u roku od 6 mjeseci prijaviti svu svoju imovinu u zemlji i inostranstvu.
I da sve. Platite porez.
I da platite porez.
Da.
I da mu date pogodnosti za plaćanje poreza. Da nakon toga zapretite u narednih 50 godina kada vam se otkrije to, bit će vam sve zaplenjeno.
Da.
Prosto morate doći neke radikalne mere da urade. Imate ovo što vi pomenuli, a to je pitanje nužde. Ja sam pokušao u prethodnom javljanju vam kažem problem. Preduzetnika, malog, sitnog, izložen žestokoj konkurenciji, čak i monopolima, odnosno određenih vrsta kartela.
Da.
Ljudi, u ovoj zemlji postoji, kao i u svetu manje više, nevoljni karteli. Nevoljni kartel jeste između velikih proizvođača, odnosno uvoznika, i velikih trgovinskih lanaca. Stradalac u aranžmanu kartela velikih igrača jeste sitan preduzetnik. On ostaje nekonkurentan i mi bismo zakonima o trgovini morali uvesti obavezu da je dostupna roba po istoj ceni svakom učesniku na tržištu.
To je tačno, ali nije opravdanje da onaj radnik koji radi kod njega ne ide mu ni socijalno, ni zdravstveno, nije
svakako,
prijavljen.
Slažem se.
Radi, dobija platu na ruke, kako
i
se to kolokvijalno
kaže. Imate jedan fini prelaz. Pazite, to je skala. Imate onaj koji je stvarno u nuždi, ja ga ne opravdavam, da se mi razumijem, samo analiziram.
Da, to je pojam.
A onda imate onoga što ima težnju da iz tog dela nužde pređe u ravan bogatstva. I on je beskrupulan prema radniku.
Da.
Kao
i ucenjuje ga,
Ali ruku na srce, da se mi razumemo, veliki trgovinski lanci drže vrlo niske cene radnika. Oni ne rade na sivo, on nema sivo zaposlenih, ali ima nešto drugo.
Da, vrlo niske
plate. On ima niske plate, ima još jednu stvar. Njegov radnik radi po 10-11 sati, a taj deo mu je neplaćen.
Da, jasno.
I mi imamo probleme tu. I onda na kraju, mi imamo to što nama ti ljudi dobijaju u privatnom sektoru i srednjem privatnom sektoru dvojnu zaradu. Jedna zarada jeste ona koja mu je evidentirana posredstvom ugovora, ja ne govorim o sivo zaposlenima, nego onima koji su evidentirani, imaju ugovor o radu i koji ima 20-21 hiljadu dinara. Ja, moja čak ovako istraživanja ad hoc empiriska su mi pokazala da u nekim srednjim firmama ljudi dobijaju još 15-20 hiljada na ruke. Za mene uvijek bilo enigma, pitanje. Kako taj poslodavac obezbeđuje tu sumu novca svakog mjeseca? To mi je velika enigma. Stvar treba analizirati, vidjeti i onda prema tome primeniti neke mere, a ja sam bliži merama posticaja i prosto uvlačenja i onda da slijedi nakon toga represija, odnosno sankcija.
Svakako. Gospodine Markoviću, izvolite.
Ja sam htio da kažem, tačno je da je država gubitnik, manja su ta davanja prema državi, međutim to je na neki način, najuslovno govorimo o državi, to je na neki način stvar organizacije države, tako da moje mišljenje je da su najveći gubitnici oni koji su u sivoj zoni, odnosno oni koji rade kod neregistrovanih privrednih subjekata ili rade kod privrednih subjekata koji jesu registrovani i posluju u okviru zakona, ali sa njima poslodavac nije zaključio ugovor o radu, niti izvršio prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Zašto kažem da su oni najveći gubitnici? To su praktično ljudi koji su izvan zakona. Njima poslodavac u svakom trenutku može da kaže da od sutra ne dolaze na posao, da im bez ikakvog obrazloženja, bez ikakvog rešenja, bez ikakvog prava na sudsku ili inspekcijsku zaštitu, može da im ne isplati zaradu. Naši podaci govore o tome, pošto inspektorat za rad, pored radnih odnosa, obuhvata još jednu veliku oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Prema našim podacima, ubedljivo najveći broj onih koji stradaju, koji dožive teške ili smrtne povrede na radu, su upravo iz kruga onih koji nisu prijavljeni, odnosno sa kojima poslodavac nije zaključio ugovor o radu. Naš je zadatak, bar nas trojice kao predstavnika države, da ukažemo svim našim građanima da na neki način država i uz pomoć ovog zakona stekne poverenje te kategorije ljudi da se obrate bilo kojoj inspekciji, jer su po ovom novom zakonu sve inspekcije praktično nadležne. Uspostavljajući, gospodin Ožegović je o tome govorio, bitno je da se uspostavlja koordinacija među inspekcijskim službama, tako da onaj izgovor da nema dovoljno inspektora u ovom trenutku, on postoji doduše, ali da, nije ključni. Znači, važno je da postoji koordinacija i da postoje jasno ovlašćenje, i ono što je najbitnije po nekom mom mišljenju kao neko ko dugo primenjuje zakon, najvažnije je da se zakon primeni.
Jasno.
Jer zakon sam po sebi ne znači ništa.
Ne znači ništa ako se ne primenjuje, mrtvo slovo na papiru. Ali moram da kažem, gospodine Čeviću, ako imam pravo, dobar vam je ovaj poreski alarm.
Hvala lepo. To je jedan od načina kojim animiramo, odnosno razvijamo svest kod građana o značaju poštovanja i plaćanja poreza. Inače, da se nadovežem na ovo što su kolege govorile, mi u Poreskoj upravi imamo poseban sektor koji se bavi utvrđivanjem poreskih krivičnih dela, to je sektor poreske policije. I od početka godine do kraja septembra poreska policija je podnela 1269 prijava za utvrđenih 1308 poreskih krivičnih dela, ukupne vrednosti od 10,7 milijardi dinara. Aktivnosti poreske policije, pored toga, su usmerene i na rano otkrivanje preduzeća koja regularnim privrednim subjektima pomažu u otkrivanju ovih fantom i peračkih preduzeća kojih je 165.
Gospodine Ožegoviću, evo, šta je vaša poruka, kratko, pošto idemo ponovo u Italiju?
Moja poruka je jednostavno da svi moramo da shvatimo da, kako ono davno rekoše, porezi smrti je nešto što ne treba izbjeći, ali ne poruka je u stvari da građani zaista shvate da izbjegavanje plaćanja poreza mi ne možemo jednostavno da idemo onim putem koji bi svi želimo da budemo, da imamo jedno uređeno jedno društvo koje ima odgovarajuće standarde u ovoj nadgradnji o kojoj smo pričali, a to je nemoguće ukoliko nam je ukoliko nam se cela privreda i ekonomski život preseli u sivu ekonomiju. I između ostalog ne treba to shvatati, iako znam da mnogi deo građana doživljava kao socijalnu kategoriju, ali mi imamo zaista podatke iz određenih oblasti da oni koji zbog tog procenta sive ekonomije, oni moraju da otpuštaju radnike. Znači, vi negde ako dobijete, negde gubite. I u suštini svi gubimo.
Stevan Kovačević je sa nama. Četvrtfinale evropskog prvenstva u odbojci igraju Srbija i Francuska. Stevane, šta se dešava na terenu?
Finiš prvog seta 22-20 za Francusku. Do malo čas Francusi su imali 4 pojena viška. Bilo je 20-16. Atanasijević uzeo loptu, servirao. Uzeli smo 4 pojena. Stigli do izjednačenja, ali evo sada opet Francuzi imaju 2 pojena viška u samom finišu seta. Ništa još nije izgubljeno. Udario je divna bila. Francuska na Srbije, bio jedni, bio drugi. I nadamo se da će tako biti do samog kraja, da će u svakom svetu odlučivati finiš, ali kakav napad. Opet jedna greška našeg tima, sve u središnjici sveta, kada smo napravili 3 greške, Francuzi to iskoristili i stigli do prednosti od 16-13. Evo i sada, 3 greške našeg nacionalnog tima, 3 pojena za Francusku, 23-20. Lepa prilika za Tricolore da dobije prvi set. Veliki 3 pojena viška, međutim naši se ne predaju. Nikola Grbić je sada uveo u igru Marka Ivovića, 24 moje godine. Dobro je igrao protiv posebno protiv Finske, koji u drugom meču ovdje u Gustu Arcici. Servirio Francuzi, ako imamo vremena da ostanemo do kraja, da vidimo da li će Francuska osvojiti set ili da ispratimo još tamo ovaj pojen. Servirio Francuzi, naši dobro primio opet, primio upravo Ivović, diže za Tanasinić, od Tanasinić svapa da osvoje pojen. 23-21. Ipak, vraćamo se u studio, uskoro ćemo samo biti ovdje u sportskoj dvorani u Gustu Arsiću.
Da, jasno, hvala Stevanu Kovačeviću. 18 sati na programu Radio Beograda 1 je sportsko veče. I samo kratko da pitam, evo pitaću gospodina Draškovića, on je ekonomista Instituta ekonomskih nauka, u studiju su predstavnici vlasti, odnosno države. Kažite nam kratko, ima li nade po vašem mišljenju kao dugogodišnjem poznavaocu ovog problema da se smanji ovaj ogroman broj od 30% obima sive ekonomije u Srbiji? Mislim, godinama o tome pričamo.
Mislim da ima i mislim da je jako dobro ovo objedinjavanje čitavog informacionog sistema.
Dakle, ovo je veliko poboljšanje.
Ja mislim da je to jako dobro, ali smatram da treba postaći ljude i u samim inspekcijama da budu motivisani da rade svoj posao. Treba postaći građane da imaju svest da radimo to. I moramo donositi selektivne mere ekonomske politike koje sve to postiču.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu učešću emisiju U središtu pažnje. Gosti su bili Željko Žegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Rade Šević, pomoćnik direktora Poreske uprave, Goran Marković, načelnik u Inspektoratu za rad Ministarstva rada, zapošljavanja, za boračka i socijalna pitanja, i dr. Božo Drašković, ekonomista Instituta ekonomskih nauka. Dotakli smo neke od tema koje se odnose na obim i na problem sive ekonomije, kao i na mere suzbijanja. Nastavit ćemo svakako ovu temu. Prijetno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.